sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko elamu bisika binso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini. Alisumbi ya Edi Sango, Sanga Mokilelo, et puis ça melibino na Marius Muhunga. Boyo Kasango, te melibino, opoko alelo. Mikolo mibale, mia matanga, mitiami na isika, kobanda lelo mokolo mwayambo, na société civile ya territoire ya Beni, pona kole la bato koleka zomi na libwa, baye, babo mama kina ba adef, o mokolo mwamitano, mwamposo moleki. Sima kosili sa misala miabango ya mikolo misato na ekolo Congo démocratique banganga maele ba conseil à sécurité ya Nations Unies ba sakoli ete et monani na polele ete ekolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batomboki ba M23 pona kosala bitumba na monile ekolo Congo démocratique.
Toza déçu parce que bandai cause la que ndenge baleki awa bango moko basali ki mona miso po bazaki déjà na terrain ba moni ndenge ba déplacer bazat des millions ba moni ba condition ba toazo lekela
toko si sa bongo manaka biso mokulu mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba. Tala masolo to bombele bino mokulu mwalelo toko landa nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
Si manakosili sa misala miabango ya mikolo misato na ikolo Congo Democratique bantuma baiki ba bikolo kati na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basakoli ete monani polele ete ikolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batombo ki ba M23 puna kosala bitumba na monile ya ikolo Congo Democratique na maloba azwa kiliboso ya bapandi sango lobi na ingumba Goma ntoma ya ekolo France na ONU Nicolas Derivière oyo azali kukamba li pinga liye asakola ki ete conseil ya sécurité ekota la lolenge kani ekopesa etumbu na ekolo Rwanda mpe na batumbu kibaye bazali na nsima ya bozangi bokingi boye bomimi kufa na bato baike pe bosali ete bato mingi bakima bitumba na bisika na bango bavandaka bantuma ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basingi pe na mbula materie ekolo Congo Démocratique kosala manso pona kovanda na mesa na bayi mboka na tine ya kosolola pona bozongi si kimia na mondele ya ekolo Congo Démocratique nzokande mwa kimia emonisamaki ilelo na bisika bitumba bizalaki mikolo mileki mingi mingi na territoire ya Masisi pene na mboka Sake ezomi na kilometre pene na tuku sambo na ingumba Goma. Kolanda banzene neke baike ba bisika biye ba tomboki ba M23 ba bandaki kolungwa bisika biye bizwami bazwaki mingi mingi na sheferi ya Bashali na lokalite ya Mwiso pona kopesa nzela na mampinga ma ekolo ma Burundi maye ma komi na bisika biye na nzela ya EAC likital ya bikolo bia Afrika ya Est pona kutiama na esika yango. Ndako ya bakelimi beko ya ekolo Angola eko vandela omokolo mwamitano mozali koya masolo ya botindi mampenga ma ekolo eye na ekolo Congo Démocratique esakoli Carolina Sequeira mukambi ya Assemblée Nationale ya ekolo Angola mampenga ma ye mako kambama na General Masone Joao makozala puna kolandela bofundami boye mampenga ma FRDC na maye ma ekolo Rwanda RDF bafundanaka na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Démocratique. Na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe na ekolo Congo Démocratique bato bayike bakimi ndako na bango pe mboka nzike etikali polile puna bobomi basimba minduki bazali kosala kulanda ba fandi ba bisika biye ata bayi polisi baye ba tiama na esika eye pona kukingi la mboka si manabulungi ba mampinga bango pe ba kimi o bisika biye bo komi boye bo zali pona nungu nungu eye e panzani na mboka nzike ete ba simba minduki baye ba bomaki mposo muleki ba kokoma bisika eye na mboka kinsele baye ba zali na kokima mingi 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 na bakima bitumba bazali kozwa nzela ya route nationale numéro 17 pona kokende na Engumba Bandundu.
Utumwa mikolo,
mpepo ya makompanyi nzike ezali kokita lisusu te na Kisangani Engumba Mokonzi ya etuka ya Chopo. Bozangi mpepo boye, bozali kopesa mpasi mingi na basali mibeko pe baye basi basombaki batike na bango mingi mingi na kati na bato baye. Ezali baye bakendaki Kisangani mpona kozwa esika na likita lya botali zamba pe ba biodiversite ya basin ya Congo pe bakendaki na Engumba Mokonzi ya Chopo pona likambo liango kina sika ba kompanyi ba ya mpepo boye ba kenda kalisusu tina Kisangani ba ABC nanutina ya bozangi mpepo yangote. Société civile ya chefferie ya Bashu na Ituka ya Nord Kivu e salisi uta lelo mikolo mibale mia matanga pona kulela batubaye baboma kimposo muleki na badongolo miso ya Lingumba ADF na territoire eye ya Beni omokolo mwale 8 mars muleki batupeni na tuku mitano baboma maka na badongolo miso ya ADF na mboka Mokondi pe na Kirendera na territoire ya Beni. Batubaike ba kimimbo kana bango ezwami na nzela ya Kalemi Moba na etuka ya Tanganyika pona bobangi basima manduki ya batwa na ba bantu baye bazali kobunda na bisika biye sakuli mokili mibeko. Jamanda Kasambala na Radio Okapi, Jamanda Kasambala abakisi ete bozangi bokingi na bisika biye bobanda wuto sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Joe Biden Mokonzi ya ekolo ya Amerika koyamba lelo na California awa na États-Unis ministre wa yambo ya Grande Bretagne Rishi Sunak na uyu ya Australie Anthony Albanese na masolo na bango bakonzi baye basatu bakosolola buyukani ya kotonga ba sous-marin ya kafu-kafu buyukani pona yango bosalamaka kati na ekolo Amerika na Australie na 2021 buyukani boye konzi bayeba sato bakotia maboko bozali lokola eyano ya bomati bwa bobakisi bwa ekolo Chine mikolomie na ngambo ya Asie Pacifique.
Merci Mingi Edi Isango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mikolomi bale mi matanga mitami na isika ko bandalelo mokolo moyambo na société civile ya territoire ya Beni po na kolela batokolika zomi na libwa baye batomboki ba ADF bobomaki mokolo mitano mposo moleki tolanda bolayi ya sango eye na Erika Smusi.
Bato zomi na libwa baye babo wamaki na babundi ba Lingumba Eta Islamique na ekolo Congo Démocratique ADF ilimboli ba société civile na yango ba société civile bazwi mokano mwa kolela ba wei mikolo mibale uto lelo tulanda molobeli ya société civile na territoire ya Beni Janvier Kasere Kakasairio.
En Afrique, c'est ça le marabongo. On a bombardement de la qui a les frères qui ont une frappe à ma casse. Tout ça, c'est parce que Ayaka qui coloca ici, Ayaki Kosarengo sera vitaillé, d'ailleurs, qui a Bakoufa et Pré, Bazoka et Bélé. Alors, les opportunités que ça batouke, base dans la chose, base dans les kenge, poète, on a coloca ma soeur saboté pour la correctement, pour la confanger, Baliwa zala ki na ye, na bango mwoni mwoko ze bango feza pe akufaka. Pa population mesaj baza la pe vigilante paske neza faso enemi ko fange, ko se revolte. E fale to zala na mote an wakasi pro to reziste na babilo nyo sogo sale pende na nene liwa ango pe.
Molobili ya société civile. Abo akimbela na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ko memampe. Ba opération conjointe faire des CUPDF la chefferie à Bachou.
Aussi dans les Moganda pendant aussi toi et puis ça ba condition supporter monsieur Bozon dans ça les ma oh ça les maganda na kotona. Omoni ba militaire a dit faire des ba mususu ba konzi ba susu parce que tu ne connais pas parce que ba ebike epesa elakisaka neti basalaka relâchement puis indiscipline. Alors ntango tolobakaka ko prolonger misio kojoine soaka yango bie te parce que bayebi ke eza l'air de faveur mpona oyo faiblesse bazala yango na mosala.
Mapingama ekolo Congo démocratique ongambo na yango masakoli ete ba ADF bazali koboma mikolomie na cheferie ya Bashumpo na komoni sankanda na bango sima na liwa lia moko kati na bakambi ba bango onkombo ya Feza. Tulanda ndimbola ya molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, capitaine Anthony Mwalusai.
Les terroristes ADF MTM
babundi ba ADF o etando eye bazali kolela po ete tosila kikokanga ba ekie kati na bango pe tobomaki moko mokambi wa bango na yango bazali kosala manso koboma bayimboka na cheferie ya Bashu mikolomie. Kasi biso mapingama ekolo Congo démocratique tozali kosala manso pe tozali kobalandela mpe tozali koluka kosikola bayebabemaki na batomboki baye
les compatriotes kidnappés.
ADF, babomi na mboka Kirindira mpe bazikisi l'hôpital loko mpe bandaku ya bayimboka. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi po na ba sango eyi. Limpinga ya conseil ya sécurité ya conseil ya sécurité ya Nations Unies ezalaki na ekolo Congo démocratique li silisaki lobi loleki mobembo mwa mikolo misato na ekolo eyi na engumba Goma ba pameli bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na ituka ya Nord Kivu pe basengi na mbula matali ya ekolo mpe na bayimboka banso na kotia loboko na mosala ya koluki kimia na tina ya bobateli bwa monele ya ekolo Congo démocratique balobaki yango na bokutani bwa bango na bapandisango na engumba Goma tonanda sango yango na fison ise mwami.
Na bokomi bwa bango na engumba mokonzi etuka Nord Kivu bantoma babikolo bazalaki na lipinga ya conseil ya sécurité ya Nations Unies bakendaki kotala bakimi bitumba bia batomboki ba 23 bay bazali kovanda bisika mingi na monyele etuka Nord Kivu na komona lolenge ya mabe ya kobika ya bakima bitumba baye Nicolas de Rivière ntoma ekolo France na misala ya ONU apamelaki bitumba biye basima manduki banso bazali kosala mbulu mpe bitumba na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye ebongi na mbula matari elongo na mapinga maekolo Congo demokratiki kosala mosala na bango lolenge elongobani na tina kosukisa bitumba pamba te Monisco ezalikaka mpona kobatela bayimboka mpe komemela bango lisungi kasi kobundisa batomboki te alobaki yango na bokutani bwa bango na bapandisango ya ngumba Goma mokolo mwa lomingo loleki toyoka Nicolas de Rivière na elobi leve olingala eye ezalaki na bokutani bona.
Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix.
Nalingi nakundula bato baye baite misala mia ONU MONUSCO ezali pona kimia mpe bobateli bwa bayimboka kasi pona kosala bitumba MONUSCO ekokite yango moko kolanda batomboki pe kobundisa bango esengeli bato banso baye balikambolie musala ekiseni na ngamu yoko MONUSCO ezali kobatela bayimboka banso ongambu esusu ezali bongo ngula matari na mapinga maikolo Congo demokratiki kosala musala mwa bango moko bunisa basima manduki awa tozali koloba ba 23 tobeti sete mingi na ntina ya likambolina tozali wana pona kobatela bayimboka kaka.
C'est un pays souverain avec son armée ou celle de la MONUSCO est de protéger les civils.
Ongamu na bango bayimboka engumba Goma basakola kete bokomi bwa bantoma babikolo kati na conseil ya sécurité ya Nations Unies bokopesa penza te eyano na bosenga bwa bango mingi kati na bango bakanisaki ete bayi Nations Unies baye bakokota likambolie lya bitumba na bozindo na tina ete kimia emonisama mpo ete bango moko bamonaki pasi eye bayimboka bazali kobika likolo lya bitumba biye toyoka moko na bavandi engumba Goma oyo tokutanaki na ye.
Ndeko na ngai toza desu biso tobandaki kozalaki ndenge baleki awa bango moko basali kimona miso mpo bazalaki deja na terrain bamoni ndenge badeplace baza millions ba moni ba condition ba toazo lekela tout ça parce qu'il y a M23 o yaza soutenir na Rwanda bande ko za discours moko ko apaiser population mais otomoni za ka théâtre po bango ba lobby les problèmes doivent se gérer na politique na diplomatie et par rapport il y a makanisi na bango chef de l'état Félix Tshisekedi moko a lobby ba ko négocier na ba terroriste té mais conseil de sécurité et lobby les problèmes doivent être gérés sur le plan politique donc to koti ka la rabo éternellement solution comme on a espoir exacté au moni gouvernement na biso bazana position mususu conseil de sécurité bazana position mususu conseil de sécurité bazana position politique na diplomatie tandis que gouvernement bazolu kande ba sanction il faut Rwanda azala sanctionner pour retirer ba supplétif na ye
ba ye na sozeni yango ba lobby été baza pena na bosenga té bituma bisi la et lobby non le mode
ba lobby ka bongo mikolo nyonso ti papa yo moko yebi yo pe ozo vanda kote oyo oyebi ba akore leki ebele mais action exacté biso tozo kande action
ba li pinga le conseil ya sécurité des nations unies basakola kete bazali penza na mposa ete kimia emonisama na monyele ya kolo Congo demokratiki mpe bolingi bwa bango bozali ete bayimboka banso bazala na bomoi bwa malamu mpe basala misala mia bango na ntina ya kotombola bendele ya RDC na mokili mobimba wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na lolaka na Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami tokomi bongo na ngonga eye bomikolo miso mia yambo boyebi tolandaka manaka na biso epesaka biso basango ya masano etando mobimba elongo na Edi Sango na Valdo ya Mayamba tolanda bongo etando ya masano.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tumi yoka apolina bitumba ya mibale elandani na lisano ya bibotu omokolo mwamposo alongamaki na moyi Cameroun pe France kasi moyi ekolo Congo demokratique oyo alaki kotelema pe kozongela ebonga na ye sima na kopola mokolo mwamposo na Zenith na Paris. Na Kinshasa, championnat national ya bibotutu boxa e bandi kasi ezali kosalema libanda na place commerciale na limité. Na lisano lya ndembo mposo moleki mozalaki malamu te mpona baekipi ya bikolo bya Congo mibale na mimekano ya Afrika. Desem pe na Mazembe bapolaki ndenge moko pe na badiable noir ya Congo Brazzaville na coupe ya confédération Lipopondé kabolaki bilembo na coupe eye lokola pe AS Vau Club na Ligue des Champions epolaki pe lokola. Senegal elungi final ya CAN ya U20. Na sanza ye ya basi tukulanda lisolo ya moko na baleopar ya karate Sara Masamba na Valdo Yambayamba. Lusa kuna bino banso pe buyibu la muna itando ya masano na biso ya lelo. Bato bazalaki kozela bozungi ya Tony Yoka na molongo ya likolo ya lisano ya biboto makofi tope box kasi salamite moye ekolo Congo demokratika oyo akoma kobunda pona France apolaki mokolo mwamposo na bitumba ya bakategori ya balouro na Zenith ya Paris liboso ya moye Cameroun pe France Carlos Takam na bokabola mibilembo kasi na mokano mwa bazuzi ya bitumba ekomi bitumba ya mibale bilan dami sima na biye Tony Yoka apolaki sanza zomi eleki na moye ekolo Congo demokratika Martin Bakole kaka na Paris na France bitumba bya mokolo mwamposo moleki bizalaki makasi lokola Carlos Takam andimi yango tolanda.
Je me suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua.
Na milengi la ki penza malamu koleka, bitumba langai na Joshua. Anthony, Tony, azali mobeti bibotu ya elenge, oyo asalaka makambu mingi makamu isaka, ayaki penza na mokano ya kobetanga pe kubakisa kombo langai kati na batu abeta, na ebaki yango, na ebaki na nani nazali kosala bitumba. Pepo na yango ezali bitumbe, sepeli singai pe, asalaki mosala malamu, asalaki penza mosala malamu, azali mobeti bibotu abundaka penza malamu azali penza malamu esengeli kolobabo solo tango zali kubunda na boxeur ya makasi esengeli kundima yango ayebi mosala malamu naza mukolo azali kinanga kasi na kumisaka ye uta azwaka palata tombano ya Jeux Olympiques tosala mosala mingi elongo ngai talandaka ye mingi pe na kumisaka ye na koloba solo esengeli kopesa ye limemya mingi na yoki bato kozomela ye esali ngai mpasi mingi bozomela nde ngai kasi yete solo
moi mais pas lui franchement.
Ezali bongo mo beti bibotu Carlos Takam ya Cameroun pe France oyo azali na mibu tukumineyi na mibale pe awuti kolonga Tony Yoka. Na ngambu na ye Tony Yoka andimi ete apoli kasi ya laki kosala lisusu makasi mingi po na komata lisusu. Toyoka maloba mambo beti bibotu ya ekolo Congo Democratique ya mibu tukumisato oyo akoma kobunda po na ekolo France Tony Yoka tolanda.
Déçu, c'est pas une sorte de regret, je suis très déçu cette fois-ci.
Nayo ki passe na motema kasi na zali kolelate, zali likambo ya kolelate, pambate na kotala mubu moleki tango na milingela ki penza malamu te, mbala eleka ki malamu, na sala ki mosala mingi kasi Carlos, asala ki pe mosala mingi, aleka ki ngai makasi na mpoko ya lelo. Nalinga ki tena zonga na bitumba moko ya pete, nalobaki ete ya zali moto ya makasi kuleka na baye na bunda na bango kino sika. Azali moto bato banso bazali kotala sikoyo pona ba poalu kasi esili na kopola na ngai nzoka nde maloba Carlos Salobi pona ngai mazali kotinda ngai kosala lisusu makasi koleka solo na bomo ya moto ezala kase bongo tango lingio telema na mekaki ko telema sima na kopola na ngai ya mobu moleki e ezala ki pasi mingi na moto na ngai kasi mobu moye na poli kasi na bundaki malamu penza yetindi ngai kosala nde makasi penza na zali kobandela eza sukate esengili na bongisa makambo mingi na ndenge ya mayili ya kubunda pe na makasi ezalaki bongo boxeur Tony Yoka ya ekolo Congo Democratique pe France oyo apolaki mokolo mposo moleki na moyi Cameroun Carlos Takam. Na Kinshasa, championnat national ya ekolo Congo Democratique ya boxe Tuma Kofi Tobibotu e bandi kasi ezali kosalema na libanda na place commerciale na limité Valdo Yamba Yamba azalaki nesika yango pe apesi biso sango eyetolanda.
Pona mbala ya yambo uta bo kambami ya Federation ya Boxe ya Congo Democratique na General Ferdinand Ilunga Luyoyo, championnat national izali kondongwana na libanda na esika ya Mombongo de place commerciale na limité 7e rue. Nde baike bami tungisi koyeba dina nini.
Lelo oyo tolobi te. Tozo gisa boxe na kati ya population. Batu ba sepela, batu ba zwa bou ya boxe. La plupart des grands boxeurs, ba kota na boxe, ba koma baga champion, po ba mona boxe zo betama. Me epa na biso, tu pesa ka chance te na batu ya pembeni na site ba ya boxe. Ne yango wana tuvanda ki tolobi te tozo ngisa boxe na kati ya population.
Na sima ya kondongwa na eye ya mbala tugumisa tunamoko ya championnat national ya boxe mukambi ya federation azalina likanisi ya kusunga bilenge ye babengi bakuluna.
Toto rekipere pe so ba sportif mwana kana tongo wana et le soir ils vont faire mal parce que sera mal bande kona biso. On a un programme ya sensibilisation na boxe na site to rekipere bango to komisa bango na INPP et na poka pe basali ba entraînement poke ba na pe batu na vi bota la kaka denge batu batondi ande ore ya football bane batondi sa resuwe eza biso siko yo
na maima tali kondongwana ba beti bibotu ya ba province zomi na libwa bako luka lolenge nini ya kuzwambano ya kumotuya ndakisa elenge mwasi ya Kinshasa na kombo ya maleu na kategori ya lourd léger
kubeta batu kuzwa medaye kubima premier objectif na wangwana na za trose po na ebi o na za toza kata toza demi final kuganyoke final to bunda sina suka makaboza bien.
Na ngambo ya mibali Kitete Kembolo Zapata ya Ouwele azwa makibongo na esengo makasi sima ya ye kozwa esika na quart de finale.
Penza masale tozu victoire pe tozu medaille to kitana na province. Tape sanga elle ngwa or. Na abunda na ba championnat d'Afrique ba championnat du Congo mais ba sentir que mutamboka eh atindika ba bord donc na ndenga jete. Biso banga elo te ba banga football na munene te. Biso na mbisa mukeme to nanja na ba mai munene. Nde ngwa na.
Mardoché Tumba ya Kasai Oriental ami tungisi mingi lolenge Kitete ya longa kiye. Ata ko andimi ko pola yango.
Par rapport à comment il équipe l'élo, et puis c'est un lissou courage. Il y a qu'on s'est préparé trop dur, mais au moins des fêtes. N'a mon yango vraiment l'un à perdre, mais quand même, n'a pas mis sa courage. On a la prochaine audition, on s'est préparé bien.
Kondongo na makofi pe bibotu eye ezali bongo ko landama na bato baike ndakisa Patrick Kayanda oyo ezali pona mbala na ye ya yambo komona lolenge ye na engumba Kinshasa.
Mbala na ngai liboso ka na Kinshasa tant deux ans na mbujumai komona bato moni ba komba ebele ebele ya komba lelo na sepe na ngo ezaka ka na moninga ka comportement ya bien lelo na moi ba se ba boxer ya biso ba se respecter ba zo bo so ki ba kanye mais a kondimaka ata ba kanye ete ba betika ko rompi mais ye andimaka
isengeli bongo ko ye été championnat national ya makofi pe bibotu topé box ezali bongo kokoba kino mokolo ya zomi na minei
na lisano lya ndembo Poso moleki mozalaki mola mupenzate po na ba ekipi ya bikolo Congo Mibale na coupe ya confédération ya CAF FC Lupopo Saint-Éloi et kabolaki mongete mokongambo inso na Libi na Al Kadar. Desempende polaki mongete moko na misatu na Nigeria na Rivers United. Mazembe e koyaki na Lubumbashi di Bungutulu na mongete moko di bosoli ya monastiri ya Tunisie. Badiable noir ya Congo Brazzaville nde ba betamaki di Bungutulu na mongete moko na Congo Brazzaville. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club e polaki mongete moko na mibale na Algérie di bosoli ya JS Kabili. Coupe d'Afrique des Nations to Kana U20 et c'est là qui mon colombo Mposo Meleki na Elonga ya Sénégal mingete misatu na Mokoli Bosoli ya Gambie na finale na Égypte Nigérian des US Sika ya misatu simana Konyata Tunisie na mingete minei na Libungu Tulu mokolomo minei Moleki. Tozali na sanza ya misato, mokili mozali kopesa lokumu na basi, lelo Valdo yamba yamba apesi maloba na moko na bilombe ya baléopard ya karate, saramba samba, tolandaliso na bango.
Obandi karate, esali déjà mboula boni.
Obandi karate, esali déjà plus de 20 ans. Ça doit faire 22 ans, exactement.
22 ans, ba motivation ya ko zo karate, esala genini. Yo moko, omona ki moutou, to moutatindika ki yo.
Ba tunyo son na famille, ba dosa la karate. Papa et moko dosa la karate. Goué, kikoya. Komona bande koko kende kolanda bango et puis otikala yo comme habitude na ba avantage nyo surtout eza attaché tokanga maki totikali libela
obanda kina no pona ba avantage te obanda ki kaka pona osala sport normalement loisir
na e bandriza ki loisir et c'est ngoya okutana na baninga bana kosangana kosakana et puis oyo kola yo comme passion et puis otikali na kati libela
moko ya liboso ba ebisa ki yo au côté na équipe nationale et zalaki nini pona yo
zalaki accomplissement na exploit mon ponanga.
Vous avez qu'au rêver nini.
Vous avez qu'au rêver faire grand. Na comme appelle quoi à bana basi nous na banda ko mona déjà au bazaki sur le podium. Zaki avantage ponanga zaki paye sengo ko bima ko kendo défendre mboka libanda. Donc zaki plaisir, fierté à la fois na fardo mort bozo mais ma parce que comme ma drapeau ya mboka ko kenan quelque part ce n'est pas facile.
C'est quoi yo karaté ngo o ko kenda ngo ti wapi.
Karaté sa passion, karaté ndeto banda ngo to yeba place to bandara. Mais tant au côté en akati au côté déjà na kati obima soute. Gana ma soutien na tikel na kati libela atalelo carrière ya ki athlète ici li karaté za ba compartiment e belé karaté za ba aspect belé karaté za ba casquette e belé lelo na koko ma coach
compétition ni tango gagner ngongo lobi penza na komi
kokoma na comité mais en tout cas je suis fier na nyonso on a accompli depuis le début ti na niveau na komisiko
moi indifférence pa ba ndeko basi mosusu pa mona raneti bokenda osala ba sport ya mibali o iza ya kutninga na ninga na mama kasi
indifférence ezalaka ezaramakasi to vivango chaque jour to lutte contre ngo tous les jours indifférence discrimination ba to so kende kuno so kende kosala nini okokate même ezala ba msusu ba okende plus loin yo mwana mwasi oza appelé ya kobala lelo okena soir osala sport ngo ti wapi to fanda ka to expliquer bango tala ba avantage eza lié na sport eza bo eza bo eza bo sport eza bo eza bo ezala nuka ka physique obino momona raté sport eza pe na ba apport sur le plan mental eza pe na ba apport sur le plan moral neto kenda kuna okeka to si le coffee bazon si le coffee sport ils ont là bas principe sport ils ont là bas valeur sport ils ont philosophie mobimba autre temps on a vie donc il faut pas faire du sport ils ont le roi école quand on est école ils ont là quand on est armée ils ont là quand on est niens surtout ils ont là bas structure sport pesa bon
compétition il y a mon éné aussi au longi
championnat Afrique centrale tournoi ils ont organisé par la Bissomo à tournoi de Grand Lac Tagel donc jusque là yangwana open à Florent Chiba à Brazzaville ils ont moins mingi ils ont moins ébélé
na moto nino itikali au mona ke na lingi na long
Nazana na médaille championnat d'Afrique Afrique centrale les championnat d'Afrique nazana na médaille té et pourquoi pas aller plus loin
Baloui pe pour Malebo izoko ya osoko milengele
pour Malebo zoya izana nzela tout milengela tout ça m'amba bien
karaté pay mais classe pay pay Baloui yo au mémino sou mbalé ti wapi
classe na sisa naza juriste nazo travaillé pe déjà quelque part pour dire à ceux oh ana bakansa que soko ça la sport ko tanga té
difficulté ya munene nino kutanye nango na makambo etali sport nayo
difficulté za ebele ba condition ezalaka toujours favorable te pona biso ba condition ya pays de fois ezalaka en défaveur na biso
matondo mingi valdo yamba yamba lisolo liende lisukisi etando ya masono na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso matondo mingi na valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango inso amemeli biso toko ba kolanda manaka malola kala Amerika ezalaki bongo wa bino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona etando masano eye sukisi masolo na biso mokolo mwalilo totoni no botoni bisika biso bozami lokola bolanda kibiso boeba ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com kobosa na pete soko zali na Facebook ya ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki tokomela kibino zalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.